Розділ 58. У гірці за письмовими столами сиділи двоє вчених, заглиблені у наукові дослідження. Адам не почув, як двері відчинилися і хтось увійшов. Але раптом він відчув обійми двох ніжних рук, і чарівна голівка схилилася над ним для поцілунку. Маленька рука поклала перед ним на стіл троянду. У цей же момент її власниця стала полонянкою. «Привіт тобі, моя Маргіто! З першого дня ти виконуєш свою обіцянку і приходиш сюди, щоб наші прибиті пилом давні світи оживити радістю своєї присутності?
Я прийшла по вас».
«По нас? У якій же важливій справі? Обід на столі. Не забувайте, ви не мумії і маєте потребу у хлібі насущному», – пожартувала вона, підбігши до столу професора. «Ну, начувайся. Гарний комплімент».
«Перепрошую, пані», – завертівся професор на своєму стільці. «Але я зовсім не голодний, та й думка може увірватися».
«Я певна, ви її знову знайдете. Ходімте, прошу вас».
Протистояти погляду цих очей не зміг би ніхто. Професор підвівся. Маргіта взяла його під руку. Поряд із стареньким вченим вона здавалася більш юною і звабливішою. «Вона гарніше з кожним днем», – подумав Адам. Весело розмовляючи, вони прийшли до їдальні. За столом уже сидів Микола, поруч з ним, поклавши руку на його плече, стояв Аурелій. «Дивись, ну, Маргіто», – сказав Адам, – «він нас з тобою зовсім витіснить із серця дідуся». «Цього я не боюся», – заперечила вона, сяючи очима. «Ти вже давно вкоренився в його серце, і для мене у ньому є гарне місце. Аурелій заповнює лише порожнечу, що утворилося там із часу смерті моєї матері, і яку ніхто з нас не міг заповнити. За це ми повинні дякувати Господу».
«Твоя правда. Про це я не подумав. Дідусь тепер уживе».
«Який ти задумливий», – сказав Адам, обіймаючи Миколку, що стояв у вікна.
«Чи про прекрасні сині очі мрієш?»
«Ні, зараз ні», – відповів той, червоніючи.
«Ні? Так про що ж?»
«Я думаю про Мирослава. Чи скоро він повернеться?»
«Он як!
А хіба він не був із вами?»
«Ні, він у долині Діброви».
«А ти тепер його дочекатися не можеш, щоб поділитися своїм щастям», – піддражнив його Адам, що був радий зарученим.
«Так, я ділився з ним своїми нещастями, болем, тому мені хочеться поділитися з ним і своєю радістю».
«Звичайно. Але мене розпирає від цікавості. Чого це барон Райнер вчора ввечері заходив до нас? Шкода, що нас не було в будинку».
«Так, шкода.
Але, може, він заїде на зворотньому шляху? Мені б дуже хотілося поговорити з ним».
«Мені теж. Він дуже порядна людина. Пряма протилежність більшості новоспечених дворян.
Однак Маргіта кличе нас». Тільки встигли всістися за стіл, як у двері постукали.
«Це Мирослав!» – скрикнули всі, упізнаючи цей стукіт.
Так воно і було. Увійшов Мирослав, приймаючи радісні вітання. «Як вам вчора вдалося втекти від нас?» – запитав Микола. «Маркіз вважає, що ви це зробили навмисне. Але Тамара сказала, що від їхньої подяки вам все одно не втекти».
Урзин усміхнувся.
«Сьогодні на світанку», – сказав Аурелій, обіймаючи його, – «я і Маркіз були у тебе. Але ми знайшли тільки записку. А пташка вже полетіла. З паном Маркізом? Шкода, що ви даремно витратили час».
«Це нічого. Після обіду усі прийдуть до нас», – заспокоювала його Маргіта.
«Але перше, Миколка вам має щось повідомити».
Обід пройшов за жвавою бесідою.
«То що, брате, ти маєш мені повідомити?» – запитав Урзин Миколу, коли вони залишилися самі в саду.
«Те, що я дуже щасливий. Такий щасливий, що самому не віриться. Але ти зрозумієш мене без зайвих слів. Тамара моя! Маркіз віддав її мені. Ми заручені».
«Це правда, Микольцю? Не віриш?»
«Не повірив би, якби ти не сказав.
Ти бачиш, що я щасливий?»
«Бачу. Але я бачу і щось інше.
А саме?»
«Необхідність мого рішення».
«Якого рішення?»
Я вирішив термін моєї відпустки скоротити, щоб пан Коримський міг прийти і порадіти разом із паном Орловським. Отож, твій батько має повернутися, щоб порадіти не тільки за тестя та племінника, але насамперед за свого сина. Яка дивовижна звістка на нього чекає, вигукнув він захоплено.
Мирославе, чому саме ти маєш принести йому цю звістку? Я йому вже не писав листа.
Тоді дай його мені, Миколко. Ти ж даси, правда? І не позбавиш мене щастя принести йому таку чудову новину. Я прошу тебе.
Навіщо ти так просиш, Мирославе? Якщо тобі так хочеться, то хай так і буде. Але повертайся разом із ним.
Не думаю, що це можливо, адже ви незабаром переїдете в Орлів.
Твоя правда, Мирославе.
Дідусь незабаром повезе туди Аурелія і запросить Орано, щоб ще раз відсвяткувати повернення онука.
Тоді ми й тебе візьмемо із собою.
Я хочу попросити пана аптекаря, щоб він мені дозволив приготувати дещо у вашому будинку. Хочу зробити Тамарі сюрприз, щоб у будинку було гарно і затишно, коли вона приїде.
О, який ти добрий, Мирославе!
Молоді люди гуляли, мріючи про майбутнє. Урзин дещо записав у свій блокнот. «Ти, батькові, нічого не говори. Двері в мою кімнату не зачинені, а у столі візьмеш гроші. Можеш витратити стільки, скільки потрібно. Ісус Христос незадоволеним не буде, тому що і Він готується до зустрічі зі своєю нареченою.
Добре, Микольцю».
Потім Урзин повідомив йому, кого він призначить євангелістами у Подграді, і що про це є домовленість. Це Микольця дуже порадувало.
«Мирославе, а про Степана я й не згадав, тому що він мені здався досить навченим у Господі.
Він і там буде усім благословенням. І якщо до того, чому Господь його навчив додати відповідну освіту, то він буде гарним знаряддям благодаті в руках Божих.
Так, для мене з Аурелієм велика честь, що ми в цьому могли бути знаряддям Господа».
Так друзі розмовляли ще якийсь час. Пізніше у гірці усі довідалися про це і були згодні з таким рішенням.
«Я б сам хотів передати дядькові цю вістку, щоб дізнатися, що він на це скаже», – заявив Адам.
«Це дуже добре з вашого боку, дорогий Урзине, що ви хочете зробити таку послугу пану Коримському», – підтримав пан Микола. «Шкода тільки, що ви нас покидаєте». «Скажіть Манфреду, що Господь, по милості своїй, дуже щедрий до мене, дарувавши мені любого онука, і що й йому, Манфредові, подарована дочка, про яку він не міг і мріяти».
«Ти такий добрий, Мирославе», – сказала Маргіта. «По можливості, ми приїдемо в Орлів і в Подград. Тамара обіцяла погостювати у мене довше, і Микольцю теж може відпочити в Орлові. А ви щодня можете приходити до нас. Це було б так чудово».
Адам наказав запрягати коней. Перед від'їздом маленька громада опустилася на коліна. Навіть молодого вченого торкнули слова, якими Урзин їх усіх передав під захист і охорону Господа. «Він у своїй справі зовсім упевнений», – думав Адам. «Все-таки добре мати таку міцну віру, так довіряти Богу».
Аурелій хотів провести друга до станції, але й той не погодився.
«Микольцю захоче поїхати із тобою, а йому не можна довго перебувати під відкритим сонцем.
Тоді з Богом, брате мій!»
Мирослав нахилився і обійняв Микольця на прощання.
«З Богом, Маргіто!»
Він поцілував руку молодої жінки, помахав усім капелюхом. І ті самі гарячі коні, що одного разу зимового вечора привезли Маргіту зі станції, коли вона на мосту вперше побачила Урзина, і їй стало його жаль, бо він йшов пішки в таку погану погоду, віднесли його на станцію. Та картина так жваво постала перед очима, що вона не змогла втриматися і розповіла все своїм братам. Довго дивилися друзі услід, поки коляска не зникла з очей.
«Він до нас прийшов пішки, – сказав Миколка, – прийшов бідняком, як з'ясувалося, але він приніс нам, жебракам, таке велике багатство.
А тепер, – подумав Аурелій, – він йде до людини, від якої він ніколи нічого не хотів приймати. Він їде з радісною вісткою, і я певен, що Коримський у своїй радості не згадає про свої наміри щодо нього. Але я із Коримським ще про це поговорю. Цю справу відкладати не можна.
Коли Мирослав приїхав на залізничну станцію, потяг уже стояв. Вагон виявився порожнім, що його потішило. Ніхто йому не заважав міркувати і робити замітки.
«Пан провізор повернувся, пронеслося аптекою, і всі збіглися вітати його». Генріх ледь не плакав від радості, а Ферко стрибав від захвату. Пані Прибовська поспішно почала збирати для нього вечерю. Кожен хотів йому чимось прислужитися. Було помітно, що Урзина скрізь бракувало, і що тільки тепер його по-справжньому оцінили. У своєму робочому кабінеті сидів за підрахунками пан Коримський. Почувши стукіт, він знеходя відкрив двері. Але побачивши, хто прийшов, зрадів. «Урзине, це ви! Але як же? Ваша відпустка ще не скінчилася. Доброго вечора, пане Коримський. Я приїхав тому, що добрі вісті не можна затримувати».
«Ви несете добрі вістки?
Дивно, що саме вас послали із ними».
Коримський подав Мирославові руку.
«Мене не послали. Я сам приїхав, тому що знав, що ви одразу ж рано вранці поїдете у гірку».
«Через ці вісті?» – запитав він здивовано.
«Так, пане Коримський, дозвольте передати їх вам».
«Тоді сядьмо».
Аптекар вказав на місце біля себе.
«Ну, я слухаю».
«Одного разу ви бажали знати, що так пригнічує пана Лермонтова. Таємниця розкрита. З паперів, які вручив йому його адвокат, він довідався, що він є сином Фердинанда Орловського». Те, що ховав Аурелій, за допомогою маркіза Орано розкрилося, і щасливий пан Орловський просить передати вам, що знайшов любого онука.
«Лермонтов, онук Орловського?» – скрикнув Коримський здивовано.
«Так, двоюрідний брат Маргіти і Микольця. Всі дуже щасливі».
«Тоді ваша правда. Треба до них поїхати».
«Так, звичайно. Але я ще не все сказав». Весела усмішка освітила обличчя Мирослава. «Пане Коримський, Микольцьо видужав і з кожним днем набирає сили. Вчора він був у Подолині, де навіть брав участь у прогулянці, а сьогодні ранком повернувся щасливим нареченим маркізи Тамари Орано. У цьому листі ви прочитаєте докладний опис щастя, що Ісус Христос приготував для нього, і як провів його дивовижними шляхами».
Пройшов якийсь час, поки пан Коримський отямився.
«Прочитайте мені, будь ласка», – звернувся він до Урзина. «Я занадто збуджений. Букви танцюють у мене перед очима». Прослухавши лист до кінця, він швидкими кроками став ходити по кімнаті. Ледь стримуючи бурхливі почуття, він залишив провізора самого і пішов в салон. Наче камінь звалився з його душі тягар страху за сина. «Вірити у проклинце – хлоп'яство», – говорив він сам із собою. «Мій син не помре, ні, він живий, здоровий і жениться. Я їм облаштую весілля в 100 разів гучніше за моє. Моя наречена була дворянкою, а він жениться на маркізі Орано, єдиній доці багатої людини. До чого всі ці побоювання? Як виповнюються твої пророцтва, Боринський? Я бачу моїх обох дітей щасливими». Весь його вигляд виражав зрозуміле задоволення. Мої пошуки були даремними. Що це добре, я бачу тільки зараз. Ім'я Коримських, яке маркіза Орано готово прийняти, не повинно бути заплямоване. Те, що пішло в могилу, нехай назавжди залишиться в ній. Адже я і так уже винуватий. Боринський сховав його від мене. Я впевнений, що мій первісток помер. Якби він був живий, він не знайшов би мене у моєму серці. «Дозвольте, пане Коримський», – почув він чийсь голос. Аптекар побачив свого провізора. Прихильна усмішка грала на його вустах.
«Чого хоче вісник мого щастя?»
– Мирослав почервонів. «Я прошу доручень».
«Яких доручень?»
«Дозвольте упакувати ваші речі».
«Так, я був би вам дуже вдячний».
Коримський дав йому ключі від шаф. Вклонившись, Мирослав вийшов. Аптекар знову став ходити кімнатою. Пора, подумав він, розстатися із цим господарством в аптеці. Микола може прекрасно жити і без неї. Маркізі Орано не пасує бути дружиною аптекаря. Я задумав уступити аптеку Урзину, отож цю справу треба одразу залагодити. Повернувся Урзин і повідомив Коримському, що Микола дав доручення приготувати будинок для зустрічі нареченої. Це дало думкам Коримського інший напрямок. Доручення, які тепер одержав Урзин, були численними. Вони стосувалися не тільки внутрішнього облаштування будинку, але й саду, і двору. Вочевидь, Коримський мав намір показати Орано багатство Миколи. «У мене прохання», – сказав Мирослав після остаточного обговорення доручень. «Немає такого прохання, що я для вас не виконав би», – відповів Коримський. «Візьміть з собою пані Прибовську. Їй обіцяли, що вона зможе відвідати свою родину в долині Діброви, поки пани перебуватимуть у Боровці».
«Я не проти. Але як ви обійдетеся без неї?»
«З Божою поміччю обійдемося. І якщо ви дозволите, я попрошу Агнесу Ха, щоб до вашого повернення вона її замінила».
«Добре. Якщо ви це владнаєте, повідомте пані Прибовську, щоб була готова».
«Дякую вам. Добраніч». «Як ви це собі уявляєте, пане провізор, щоб зараз, коли стільки роботи, я покинула вас?»
Стара пані Прибовська сплеснула руками, коли Урзин передав їй доручення її пана.
«Тітонько, я Грацьким уже пообіцяв, що ви приїдете. Чи ви хочете, щоб я порушив своє слово?»
«Але ж має бути ремонт усього будинку».
«Це нічого. Господь нам з Агнесою дасть мудрості зробити все як слід. Ви будете задоволені. Кухню вашу ми чіпати не будемо. Коли повернетеся, ви самі її впорядкуєте».
«Тоді поїду за Любки», – погодилася вона нарешті. «Я хоч побачу мого Микольця. Хто б міг подумати, що ми тут іще зможемо прийняти наречену? Іще яку?»
«Я бачила її на похороні. Але чи не занадто вона вельможна дама для нас?»
«Вона любить Ісуса Христа, а Він вчить своїх дітей і усього необхідного».
Нарешті з приготуваннями було покінчено, і Коримський разом із своєю економкою виїхав.
«А тепер до роботи», – сказав провізор.
Він зібрав слуг на вранішню молитву, розподілив доручення, написав записку і з нею послав Ферко до Агнеси, та негайно з'явилася, і робота закипіла. Справ було чимало, якщо врахувати й те, що Коримський доручив провізору впорядкувати також і аптеку. Саме із неї він і почав свою роботу. Значну частину роботи довелося виконати молодому провізору і його двом помічникам, тому що таку справу не кожному можна доручити. Бігати вгору і вниз сходами довелося сотні разів. Але пан провізор не відчував утоми. За 2 дні аптека була доведена до ладу. Прикрашена квітами і декоративними рослинами, вона могла тепер зрівнятися з будь-якою аптекою великого міста. Урзин керував облаштуванням саду. За планом аптекаря зміни мали бути значними. Насамперед подбали про те, щоб парк до самої тераси був добре освітлений. У вітальні та в інших кімнатах блищали свіжо пофарбовані підлоги. Залишалися іще кімнатка Урзина і молитовний зал, у якому тепер щовечора проводилися збори, тому що в Подграді хотіли надолужити те, що упустили під час відсутності пана провізора. Настала неділя. Весь день був у розпорядженні Мирослава. Його обличчя сяяло, ніби він усьому світові хотів сказати: «Працю життя для Христа твори радісно. Ближніх завжди люби, слабких підкріплюй. Час у житті твоїм праці присвячуй. Трудись для Ісуса». Ранок він провів у молитві з домочадцями. Потім люди стали збиратися на богослужіння. По обіді він з групою молоді вирушив до руїн фортеці. Урзин спожив із ними взяту просту їжу, поділився своїм досвідом служіння Господові, надихаючи їх слідувати за Христом. Разом розучили пісню «Спаситель про мене недостойного турбується, гріхи мої кров'ю своєю він змив». На вечірнє богослужіння зібралося багато люду, як ніколи, і чимало сердець у цей вечір прийняло рішення віддатися Господу. Коли усі пішли, і пан провізор проводив останніх, Генріх помітив, як той притулився до дверей і закрив очі. Його обличчя зблідло, на чолі виступили краплі поту. Коли Генріх заклопотано підійшов до нього, Урзин усміхнувся, запевнивши його, що це дрібниці. Він поцілував Генріха, побажав йому доброї ночі, нагадавши, щоб той скрізь усе позамикав і вимкнув світло. А сам пішов. Куди він пішов, Генріх не знав. Повернувся Урзин пізно і одразу ж замкнув за собою двері кімнати.